Нагадаю, передача «Свобода» на Білсаті прогучить у нашій суботній програмі. А зараз експертиза свободи. Чи може бути ефективним прийняти на саміті СНД рішення об супольних заходах по переодоленню наступства сусвітнього кризису? Які прориви чекає Олександр Лукашенко у дочиненнях з Україною після зустрічі з Віктором Ющенком? Чому на саміт не приїхали 4 президенти середньоазіатських держав? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эксперт у міжнародных справах Андрэй Фёдараў і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Президенты країн СНД на сьогоднішнім саміті прийняли рішення об сумісних заходах по переодоленню наступства сусветного кризису. Характерно, що документ гэты був внесений по ініціативі Білорусі. Країни СНД повинні зняти усі бар'єри у взаємному гандлі, виключивши протекціоністські заходи, заявив Олександр Лукашенко. На вашу думку, наскільки ефективним може бути такий документ, улічуючи те, наскільки різні економіки у країнах СНД сьогодні? Одні з них входять у світову гандлеву організацію, інші не входять. Одні мають гандлевих партнерів переважної розв'язки, інші в Росії, інші у азіатських країнах. І це не з'являється, до речі, парадоксом, що таку пропанову вилучає Білорусь, яка, здається, активніше за інших зараз змагається з імпортом і вводить різні протекціоністські заходи по обороні свого власного ринку. Павлюк Буковський, ваше міркування.
Ну, найперш треба зазначити, що поводле статистики у СНД, коли брати взаємний гандель, то це взаємний гандель менавіта з Росією. Країни СНД поміж собою вельми мало гандлюють, тому гэты документ, коли не розглядати його як на просто декларацію, як більшість документів, прийнятих на самітах СНД, то це заклик до Росії пустити на російський ринок без обмежування, бо обмежування все ж таки існують, і протекціонізм є не тільки з білоруського, але й з російського боку.
Андрій Федоров, ваше міркування, наскільки реальним може бути гетий документ, які конкретно кроки президенти країн СНД можуть прийняти, щоб разом переодолювати наступного світового кризису? Ми всі відаємо, що Білорусь з Росією прийняли таку сумісну програму, і, як недавно, наприклад, означалося на зустрічі Сидорського і Путіна, яна покуль не зовсім виконується. Ці можуть тільки країну виконувати нікого одну програму?
Ну, это выкликает, правда, великое сомнение. Я стал конгодным с Павлюком, что инициатива заходит с Беларуси, именно тому, что она различивает от России, перш за все, отримать конкуренцию, назовем ее так, это снять все обмежевания у гандли, снять все мытные тарифы и так далее. Вот. Але, до речи, до этого часа еще не вырешенное питание с мытным союзом, он как быстро там просовывается, со снятием этих обмежеваний, але до початку наступного года оно повинно быть вырешено, тому не совсем зрозуміло, чому менавіта зараз треба терміново гэта робить. По-другое, криза тянеться уже практично год, навіть уже крыху болей. Чи треба було чекати год, каб унести гэтую пропанову, чекати менавіта саміту СНД, здається, сувязі поміж керівниками країн доволі добрі, і не могли б зробити це значно раней. Тому особисто у мене ефективність гэтої пропанови викликає великі сумнення.
До речі, коли протягнути тему митного союзу, яку закрив Андрій Федоров, Павлюк, на вашу думку, чи може це привести до побудови яких різних поверхів внутрі СНД? Коли справді Білорусь, Казахстан і Росія здолюють заключити цей союз, як до цього поставиться інше?
Погодився би з Андрієм Федоровим, що питання митного союзу, це було б більш до речі при обміркуванні подобних заходів по зняттю протекціонізму, по доступу до ринку. Але на узровні СНД, здається, гэтому хворому уже нічого не допоможе і особливо не нашкодить. Нові надбудови тут уже не зіграють великої ролі, напевно.
Коли люди пессимістично оцінюють необхідність саміту в зустрічі СНД, то єдине, що, як я не лічить, корисного не суть цієї саміти, це двобокові зустрічі президентів. Ось і у п'ятницю Олександр Лукашенко зустрілся з президентом України Віктором Ющенком і заявив, цитата, «Ми в стані просунуться в відносинах у найближчі 1,5-2 місяці». Про які такі можливі прориви у білорусько-українських відносинах говорить Олександр Лукашенко? Андрій Федоров, як ви лічите?
Ну, безумовно, перш за все, Тут може йти говорка тільки про підписання міждержавної замови. Якщо коречить, то Білорусь на гэтага часу не погоджається критикувати погоднення з Україною об державній межі. Тлумачучи гэта тим, що деякі українські підприємства ще з совєтського часу завинуваті для Білорусі там по різних оцінках від 150 до 200, здається, мільйонів доларів. І гэта менавіта вельмі моцно псавала двухбаковые отношения. Інших непорозуменняў, таких великих, наколькі я памятаю, няма. И вот, коли можно сказать про прорыв, так треба, перш за все, думать менавіта про гэтай околичности. Ну, яшчэ, конечно, можно было б подумать и про некие сумесные дзеянні у транзитной политики, я маю на увазе транзит российских энергоносьбітов, які зараз іде амаль выключно про Украину и Беларусь, и коли бы наши две страны нашли некий агульный подход, агульную политику в этом накерунку, это, безумовно, так само могло бы стать еще большим прорывом, але нечто мне не подается вельми вероятным такое развитие подей.
Протягиваешь за тему, напевно, не упадково, что Александр Лукашенко знову заговорил про максимальное полепшение отношений с Украиной. Зараз, кастричнику, коли знову починаются перемовы на конт цены и умову поставки российского газа у Беларусь. Павло Буковський, на вашу думку, тут больш такого політичного тиску, ці сапраўды Беларусь з Україною стоять на межі ніяких прорывів?
Я не уверен, что можно сказать про прорывы, тем более, что в Украине наносят выборы, и той бок, с яким веде Александр Лукашенко перемовы, не обовязково, ці, лепей сказати, навіть маловірогодно, що застанеться керувати країною. І там будуть великі перетурбації, і ось з ким буде треба ладити відносини пізніше. Ну, про гэта можна сьогодні розважати, але, ну, от, обіцяць прориви, ну, гэта може бути подарунок Ющенку з боку Лукашенки, і гэта може бути некий сигнал, лішить це некой шматходовкой у бок Москви, що ось ми разом з Ющенком можемо об'єднатися і нешто пропонувати супраць вашої позиції по транзиті, допустим, газу, і так далі, і так далі. Але Москву, напевно, гэта не напужає. Сапраўды, питання з межами має вот такое вот обґрунтування на конт запозичності українських предприємств. З другого боку, виконує роль маленької подножки, не пущати Україну в НАТО і так далі, бо країна, яка не урегулювала питання з своїми сусідами, у тим ліку по межах, з НАТО стосунки більш складана, ніж країні, яка зняла усі такі питання, які можуть бути формальною нагодою для конфлікту чи щось подобне. Тому, хутчэй за все, гэта на словному узроўні, хутчэй за все, гэта некія спробы з боку Мінску выдумаць нейкую шматхадоўку і паказаць кукіш у кішэні Маскве, але разам з тым вялікіх наступстваў, шчыра кажучы, я ад гэтага не чакаю.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», сёння яна прысвечаная вынікам саміту СНД.
Гэты саміт таксама быў адметны тым, што ўпершыню ў ім не ўзялі ўдзел прэзідэнты адразу ў чатырох дзяржаваў. Гэта Казахстан, Узбекістан, Туркменія і Таджыкістан. Прэзідэнты Узбекістана і Туркменіі ўжо давно зусім не абавязкова ездзяць на саміты, але, здаецца, ці не ўпершыню на саміт не прыехаў прэзідэнт Казахстана Назарбаеў. Пра што гэта кажа і як гэта характарызуе тое, што зараз ператварылася СНД? Наколькі гэта организация сапраўды здольная знаходзіць агульную мову паміж ее удзельнікамі, ці гэта, як многія сцвярджаюць, просто клуб для інтарэсу для прэзідэнту, якія, калі знаходзяць інтарэсы, прыїжджаюць, не знаходзяць конкретных для сябе пытанняў, яны просто не прыїжджаюць на гэтыя сустрэчы. Андрей Федоряк, вы лічыце?
Что это уже довольно давно есть клубом президентов, видовочно. Але зараз створается уражение, что навод этот клуб начинает распадаться крыху. Бо саправды отсутность Назарбаева, які лічыцца адным галоўных ці не галоўным інтэгратарам на пасавецкай прасторы, гэта вельмі такая значная прыкмета, на мой погляд. Іншая справа, што адсутнасць іх ні на што не паўплывае, сапраўды тыя рашэнні, якія прымаюцца, як мы ўжо гэта казалі, на самітах, фактычна не выконваюцца, гэта хутчэй проста магчымасць сустрэцца сам насам з тым ці іншым калегам, але, як мы ведаем, яны могуць гэта рабіць і па-за межамі СНД, што і робіцца, дарэчы, сустракаюцца в гэтыя ж дні прэзідэнты Таджикистана и Туркменистана. Яны вырашили, что это для их значительно больше истотно. Так что наступство для СНД, не думаю, что яны помрелось одразу после Кишиневского саммита. До речи, выполняющий обязанности президента Молдовы заявил, что Молдова будет в полном объеме сябром СНД. Напевно, так само некие шутки на этот конт ходили, что и она может выйти. Тут шмат причин. По-перше, есть вельми великий бюрократичный аппарат, и, как ведомо, вельми тяжко ликвидовать некую бюрократичную структуру, когда она уже існує. По-другое, в этот бюрократичный аппарат можно отправлять тех людей, которые перестали быть потребными у деющей власти кожных краин, особенно это тычется России. Ну и по-третье, той, кто выйдет из этой инициативы, безумовно, сгубит некий имидж у очах своих выборщиков. Бо, как мы ведаем, еще шмат людей на этой самой постсоветской просторы добрым словом вспоминают Советский Союз и лечат, что вот СНД, хоть и в малой ступени, является ее заменой. Той, кто пойдет першим на разбурэнне, безумоўна, пэўную частку электаральнай падтрымкі страціць.
Дякую, это была ацэнка сённяшняга стану СНД з боку Андрэя Фёдарова. Ну і зараз Павлюк Быковскі. Часам, калі кажуць пра такія структуры, параўноўваць іх з чамаданам без ручкі, якія, як вядома, цяжка несці, але кідаць не хочацца, наколькі па-вашаму, напрыклад, гэта параўнанне іграе, ці як бы вы характарызавалі сённяшні стан СНД?
У СНД ёсць яшчэ і пэўная становчая роля. Гэта сапраўды прастора, дзе могуць сустракацца прэзідэнты, фармальная нагода для сустрэчаў. У тых выпадках, калі, як калісьці была спроба мець кантакты паміж Расіяй і Грузіяй на ўзроўні СНД, тады, калі Грузія была ў СНД, і тады, калі ўжо нарасталі канфліктныя з'явы паміж Расіяй і Грузіяй. Гэта можа быць структура, якая можа выкарыстоўвацца. Але значэнне гэтай структуры, чым далей мы адыходзім ад распада Савецкага Саюзу, робіцца ўсё меншым. Іншае пытанне, што, напэўна, ўсё ж такі, я тут згодны з Андрэем Фёдаровым, напэўна, ніхто не будзе убіваць апошні цвік у труну гэтай арганізацыі, бо яна можа выконваць пэўныя і станоўчыя функцыі, калі адкінуць нават савецкія ці саюзніцкія інтэграцыйныя некія такія памкненні. СНД выконвае функцію, напрыклад, добрага статыстычнага агенства па краінах постсавецкай прасторы. І гэтак далей, гэтак далей. Ёсць магчымасць абмену пэўнай інфармацыі, якую інакш было б больш складана атрымліваць. Я не кажу, што гэта вельмі важная функцыя у тым для таго, каб СНД ўсё ж такі утрымліваўся як вялікая структура, але гэта таксама не шкодзіць, а ў такім выпадку, хутчэй за ўсё, ніхто не будзе ісці супраць. Іншая рэч, што тыя надзеі, на якія ўскладаліся на структуры СНД, ўжо сёння не такія вялікія. У прадстаўніцтвах працуюць лічныя дыпламаты. Напэўна, ўсё ж такі вялікай будучыні за гэтай структуры няма.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». Яна была прысвечаная апошняму саміту Садружнасці незалежных дзяржаваў. У перадачы бралі ўдзел эксперт у міжнародных справах Андрэй Фёдараў і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.